Qarorgohi Dublinda joylashgan Frontline Defenders tashkilotining mukofotiga O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax viloyati bo'yicha sobiq rahbari Baxtiyor Hamroyev nomzodi ham taqdim etildi. Inson huquqi faoli nomzodni mukofotga taqdim etgan Fransiyadagi O'z yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Baxtiyor Hamroyevning inson huquqi faollariga ta'qib va tazyiqlar juda kuchaygan bir sharoitda ishlab kelayotganini ta'kidlaydi.
2005 yil Andijon voqealaridan keyin juda ko'p huquq himoyachilari chiqib ketishga, mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi. Ko'pchiligi qamaldi, ko'pchiligi chiqib ketishga majbur bo'lishdi. Lekin juda ham oz sonli huquq himoyachilari bugungi kunda O'zbekistonda qolishgan va ular o'z faoliyatini davom ettirishyapti. Baxtiyor Hamroyev ham aynan Jizzax viloyatida, ya'ni o'sha bir vaziyati og'ir bo'lgan regionda doimo o'sha hayot xavf xatarda, doimo bosimda bo'lishiga qaramasdan faoliyatini davom etkizdi va shu bilan birgalikda misol Baxtiyor Hamroyevni nomzodini shu mukofotga tavsiya qilish bilan birgalikda nafaqat Baxtiyor Hamroyev, balki o'sha Jizzax viloyatidagi inson huquqi himoyachilarining bugungi kundagi taqdiri, O'zbekistonda qolib faoliyat yuritayotgan huquq himoyachilarining taqdiriga yana bir bor shu dunyo hamjamiyatini e'tiborini qaratish maqsadida ham biz mana shu Baxtiyor Hamroyevning nomzodini tavsiya qildik.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Baxtiyor Hamroyev o'tgan yil sentyabr oyidan boshlab to'shakka mixlanib qolgan. Uning xotini Miyasar opaning ozodlikka aytishicha, Baxtiyor Hamroyev tok oyoqdan yiqilmaguncha ishlayveraman degan to'xtamda.
10 sentyabrdan beri to'shakka yotibdi.
Nima diagnoz qo'yishyapti doktorlar?
Diagnoz rak pechin. Ega griza, qornlardan griza ikki taraflama chiqib ketgan. O'zi avvaldan 7 marta operatsiya bo'lishgan, bitta buyraklar yo'q edi shu 35 yildan beri. Shuda ahvollari hozir 12 kasallar bordi. Bu taxtdan tashqari. Birdan yiqilishdi. O'zi avval ham aytib yurardim, bir yiqilsam turmayman deb. Shu grizani operatsiya qildiraman deb borib, u yerda tomografiyada o'sha jigar o'tib ketgan ekan.
Dedi Muyassar opa. Frontline Defenders tashkiloti har yili xavfli hududlarda faoliyat yuritayotgan 100 ga yaqin huquq faollarining nomzodlarini ko'rib chiqib, ulardan faqat bittasini mukofot bilan taqdirlaydi. Joriy yilda tashkilot dunyoning turli mamlakatlaridan bo'lgan 90 nafar huquq faoli nomzodini ko'rib chiqib, yakuniy bosqichga ulardan 6 nafarini qoldirdi. 28 yanvar kuni e'lon qilingan ushbu ro'yxatda Kambodja, Eron, Kolumbiya, O'zbekiston, Mavritaniya va Keniyada o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, inson huquqlarini himoya qilish yo'lida faoliyat yuritayotgan faollar ismlari keltirilgan.